lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
Hej ChatGPT. Forklar, hvad kunstig intelligens er med én sætning.
Kunstig intelligens er en gren af datalogi, der fokuserer på udvikling af computer og systemer, der kan udføre opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens.
Ja, netop udviklingen af systemer, som ChatGPT, hvis svar vi altså lige fik her, betyder, at begejstringen, men i særdeleshed også frygten for kunstig intelligens eller AI, fylder som aldrig før. Og derfor åndede nogen måske lettet op, da EU i sidste måned vedtog en historisk lov om netop kunstig intelligens. Den her lovgivning er faktisk den første af sin slags i verden, og målet er i sidste ende at beskytte brugerne. I den her anledning, der dykker vi i dag ned i AI. For hvordan kan vi, der ikke er programmører eller lignende, egentlig prøve at begribe de her systemer og eventuelt også deres påvirkning på vores verden og for eksempel vores jobmuligheder? Vi ser også nærmere på den kunstige intelligenses udviklingshistorie og herunder, hvad den nye EU-lovgivning egentlig betyder. Når du kigger ud i fremtiden, er du så en af dem, der er AI-pessimist eller optimist? Ja, dit svar på det kommer du forhåbentlig lidt nærmere, efter du har lyttet til det her program. Velkommen til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og vores gæst i studiet i dag er med online på en forbindelse, og han arbejder med udvikling af mobile robotter på Teknologisk Institut og bruger her sine kompetencer inden for anvendelse af kunstig intelligens til brug i navigation og autonomi. Det vil altså sige robotter, som så at sige kan klare sig selvstændigt uden menneskelig styring inden for bestemte rammer ved hjælp af kunstig intelligens. Emil Bak, velkommen til, og tak fordi du var med.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og Emil, er det rimeligt at kalde dig en AI-nørd? Må vi godt det?
Ja, det synes jeg godt, vi kan tillade os. Det er noget, jeg bruger rigtig meget tid på, både i forbindelse med arbejde, men sådan set også i min fritid. Jeg synes, det er meget spændende at følge med i alle de ting, der sker.
Og altså, du har jo blandt andet brugt utrolig lang tid på, i forhold til de her ting, der sker, netop at sætte dig ind i EU-lovgivningen. Og det skal vi jo altså nyde meget godt af senere. Men jeg tænker lige her til en start. Vi fik jo lige lidt hjælp af ChatGPT. Jeg vil også gerne høre din menneskelige forklaring på, altså, hvad er en AI eller kunstig intelligens helt overordnet set?
Men altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Allerede her, der løber vi ind i sådan en af de helt store udfordringer, vi egentlig har inden for AI-verdenen. Fordi en af problemerne med den måde, vi bruger AI på, kunstig intelligens, som det hedder på dansk, det er, at det er blevet sådan lidt et paraplybegreb, forstået på den måde, at det altså det dækker over enormt mange ting, det her. Så det vil også sige, når nogen fortæller mig, at deres produkt det gør brug af AI-teknologi, så betyder det egentlig ikke så meget for mig. Det præciserer ikke rigtigt, hvordan deres produkt egentlig fungerer. Men det er selvfølgelig også svært, hvordan skal vi definere noget, som kan være mange forskellige ting, og skal det have noget med sådan, de underliggende teknologier at gøre? Skal det i stedet for handle om de typer opgaver, som de her AI-modeller de løser? Så det kan være svært. Jeg har taget en definition med for den danske ordbogs hjemmeside i dag, og den minder til forveksling meget om det, vi også hørte ChatGPT sige før. Jeg kan lige læse den op en gang. Den siger, kunstig intelligens, det er efterligning af handlinger, som man normalt forbinder med menneskelig intelligens på en computer. Så ChatGPT, jeg tror ChatGPT brugte ordet, kræver menneskelig intelligens, hvis jeg lige husker rigtigt.
Ja.
Og her så står der så bare noget med at efterligne menneskelig intelligens. Men det er i hvert fald en måde at gøre det på, og en måde at definere det på.
Ja, og vi ved selvfølgelig ikke, hvor den har trukket sin definition fra. Det kan jo godt være, at der har været noget, I har haft nogle fælles kilder der, så hvis du også har været på nettet, ikke? Det ved man jo netop ikke med den. Er der sådan en analogi på en eller anden måde, vi kan male for lytterne, der sådan kan håndgribeligt gøre, hvad altså sådan en AI så består af? Fordi de her, nu, det er jo sådan nogle meget, som du siger, også sådan fluffy begreber på en eller anden måde, ikke? Som man kommer til at lave på det.
Jo, altså det kan jo være svært at koge noget, der er mange ting, ned til én konkret ting. Men hvis vi alligevel skal prøve, så synes jeg godt, man kan sige, at noget af det, stort set alle AI-teknologier i hvert fald har til fælles, det er, at de har, hvad man siger, de består af tre ting. De består af et input, det vil altså sige noget, du putter ind i modellen. Det kan være mange forskellige ting, for eksempel billeder, eller tekst, eller lyd, eller hvad det nu måtte være. Så har vi selve modellen, som altså er det, der behandler det her input, og det kan også ske på mange forskellige måder. Det kan være neurale netværk, dem hører vi meget af lige for tiden. Mm. Det kan også være andre ting som reinforcement learning, statistiske metoder, det kan også være søgealgoritmer nogle gange. Og til sidst så vil AI'en have et output, som er sådan lidt modellens resultat. Og igen, det kan jo også være mange ting. Det kan være, at modellen den har fundet objekter i et billede. Det kan være en chatbot, der returnerer en færdigskrevet e-mail for eksempel. Så de tre ting går i hvert fald næsten altid igen, når vi snakker om AI. Altså et input, en model, der behandler inputtet, og et output.
Mm. Og som du siger, det kan så være billeder, den behandler, eller sprog, ikke ligesom ChatGPT for eksempel. Men nu ser du jo. Det her neurale netværk. Det tror jeg lige, vi bliver nødt til at prøve at forklare for lytterne. Hvad betyder det?
Jamen, neurale netværk, det er en af de typer af modeller, vi kan bruge, når vi snakker om AI. Det er altid lidt svært at lige finde en balance i, hvor meget man skal gå i detaljer, når man skal beskrive dem her, skal man bruge analogier og så videre. Men hvis vi skal snakke sådan lidt, hvad kan man sige, på et højt konceptuelt niveau i hvert fald. Lad os sige, at vi gerne vil træne et neuralt netværk til at klassificere, om der er en hund eller en kat på et givet billede. Det er sådan et meget klassisk textbook eksempel det her. For at træne den her AI, så skal vi sådan overordnet set bruge tre ting. For det første, så skal vi bruge en masse billeder af hunden og katte. Og jo flere, jo bedre. Det kommer så til at være det, der hedder vores træningsdata.
Mm. Ja.
Så skal vi bruge det, der hedder labels, som vi i AI-verdenen kalder labels. Man kan i virkeligheden se det lidt som en slags facitliste. Så altså en eller anden liste, hvor der står, at på billede 1, så var det faktisk en hund, der var. På billede 2, så var det en kat. Og så videre, og så videre. Det gør man for alle ens træningsbilleder, så at sige. Til sidst så skal vi bruge en model, vi kan træne, og inde i den her model, der har vi noget, vi kalder trainable parameters, som altså er en hel masse parametre, som vi kan ændre på, vi kan justere, for at få modellen tættere på at gøre det, vi godt kunne tænke os. Og i sidste ende, så er hver parameter altså bare et tal. Det vil også sige, at når vi ændrer på de her parametre, så betyder det altså bare, at vi enten gør et tal et større, eller en lille bit smule mindre.
Hmm.
Men okay, så vi har vores træningsdata, vi har vores labels, altså facitlisten, og vi har vores model. Så måden, vi rent faktisk træner den her model på, det er ved først at sende et billede igennem modellen, og så få den til at gætte på, var det så en hund eller en kat på det her billede. Og det vil den ikke være ret god til i starten, det vil mere eller mindre være 50-50, fordi den er jo ikke blevet trænet endnu. Fordi vi så har vores labels, altså den her facitliste her, og derfor rent faktisk ved, hvad der er på det her billede, jamen så kan vi ud fra det, modellen gættede på, og ud fra det rigtige resultat, så kan vi udregne, hvor tæt den var på det rigtige svar. Vi kalder det her et loss inden for AI-verden, men igen, det er sådan set bare et tal. Og jo højere det her tal, jo mere forkert gættet modellen, jo lavere det her tal, jo mere rigtig gættet modellen. Og ud fra det her tal, ud fra det her loss, der kan vi nu justere alle de her små parametre, jeg nævnte før, inde i modellen, en lille bitte smule, således at næste gang modellen, den ser det samme billede igen, så vil den være lidt tættere på at gætte det rigtige svar. Og det er sådan set det. Og hvis vi så bare gør det her nok gange, så satser vi på, at vores model på et eller andet tidspunkt lærer det, vi godt kunne tænke os. Det kan variere meget om det skal være 1000 gange er nogle gange nok, andre gange, der snakker vi millioner af gange, ovenikøbet milliarder af gange nogle gange. Det er også der, hvor det kan tage så lang tid at træne de her modeller.
Ja, det synes jeg faktisk på en eller anden måde er betryggende, for man kan godt blive sådan lidt, når man absolut ikke ved særlig meget om IT eller programmering. Når man sådan for eksempel bruger ChatGPT, ikke får den her fornemmelse af et eller andet sådan bevidst væsen, der kommunikerer med dig. Men man skal altså huske, det er det her neurale netværk, det er nogle tal, det er noget input, og der kommer det her output. Det er ikke et intelligent væsen i den forstand, vi ville tænke intelligens, ikke?
Nej, altså det er det ikke, nej. Selvom neurale netværk i høj grad er inspireret af hjernen, så er det jo altså ikke hjerner, vi som sådan kreerer her. Det er ikke en-til-en modeller af vores egne hjerner på nogen måde.
Så på den måde, så kan vi i hvert fald indtil nu åndlettet op, og det kan vi jo vende tilbage til det her med, hvad fremtiden bringer. I forhold til, vi skal jo senere netop snakke om den her nye EU-lovgivning, der er kommet. Hvad er egentlig EU's definition? For som du siger, det kan jo betyde rigtig mange ting, når vi snakker om AI eller kunstig intelligens. Hvad mener de?
Men så EU har lidt en anden tilgang til deres definition af AI. Så for det første er definitionen relativt lang. Den er også lidt svær at oversætte direkte til dansk, så jeg har kun lige sådan taget de essentielle punkter med i forhold til, hvordan de definerer det. Og det er noget med, at AI er i hvert fald et maskinbaseret system. Det er noget, der kan operere med varierende niveauer af autonomi, kalder de det, altså uden brug af menneskelig operatør. Mm. Det kan have en tilpasningsevne efter implementeringen, men ikke nødvendigvis. Det er noget, der udleder et input fra, det udleder et output fra et input. Det var også noget af det, vi var lidt inde på før.
Ja.
Og de her outputs, det kan så være ting som enten forudsigelser, indhold, anbefalinger eller beslutninger. Og til sidst skriver de også, at de her kunstige intelligenser, AI-systemer, de vil kunne påvirke enten fysiske eller virtuelle miljøer. Så det var en stor mundfuld, og man må sige, om ikke andet, så har EU i hvert fald virkelig formået at helgardere sig med den her situation her. Fordi de skriver egentlig selv, at det er meningen, at den her definition, den ligesom skal adskille AI fra sådan mere traditionelle softwaresystemer og programmeringsmetoder, som man ellers har set. Jeg synes personligt selv, det er lidt svært at se. Jeg synes, der er mange koncepter inden for sådan mere traditionel programmering, man kunne putte ind under den her definition. Men det er i hvert fald sådan, de skriver den.
Og så vil jeg jo så spørge, fordi nu skal vi jo snakke sammen i dag, ikke? Så hvad mener du så, når du bruger begrebet? Har du en mere præcis definition, end den EU så opererer med?
Ja, altså man kan sige, når jeg bruger begrebet, og det er måske mig, der er lidt gal på den, men så mener jeg næsten altid neurale netværk. Det er primært, tror jeg, fordi at det er det, jeg som regel selv beskæftiger mig med, når jeg arbejder med AI. Og når vi hører om de her kunstige intelligenser i nyhederne og så videre, de nye teknologier som chatbots og ChatGPT og så videre, det er næsten altid neurale netværk, der bliver snakket om.
Mm. Og hvad er det egentlig, du bruger, eller hvordan er det, du arbejder med AI i dit job? Altså, hvordan er det en del af din hverdag?
Jamen så, AI er en stor del af for det første mit arbejde, men også sådan set privat. Jeg tror, jeg bruger nærmest AI på alle måder, man kan bruge det. Så på den ene side, der sidder jeg både med sådan udvikling af AI og træning af AI-modeller. Og på den anden side, så anvender jeg også mange af de ting, der er kommet på markedet efterhånden, som for eksempel chatbots. Mm. Og det kan både være sådan til at rette lidt e-mails en gang imellem, eller forklare nogle begreber, jeg ikke helt forstår. Så bruger jeg den faktisk også rigtig meget til at skrive kode i dag. Der findes efterhånden en del værktøjer, som man kan se som sådan lidt programmeringsassistenter. Og de er egentlig baseret på de her natursprogsmodeller, som vi kalder det, som ChatGPT også er. Men de er så trænet til at skrive kode, i stedet for eksempel at skrive e-mails.
Mm.
Og man kan sige, at jeg er både udvikler, og jeg er også flittig bruger af de teknologier, der bliver udgivet rundt omkring.
Ja, og jeg vil jo stille dig spørgsmålet meget apropos det her senere, om du også frygter for dit jobs sådan fremtid i forhold til det her, men det vender vi tilbage til. Nu skal vi nemlig videre, fordi det er tid til at dykke ned i udviklingshistorien.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og vores ekspert i dag er konsulent ved Teknologisk Institut, Emil Bak. Og Emil, nu starter vi jo sådan helt forfra, kan man sige. Så hvornår opstår ideen eller sådan konceptet om kunstig intelligens?
Jamen, altså, det kan jo virke meget som om, at AI, det er sådan den her nye og meget banebrydende teknologi. Men som du selv siger, ideen om kunstig intelligens, den er nærmest lige så gammel, som computeren den selv er. Mm. Så allerede tilbage i 1950'erne, der havde man nogle ret vigtige milepæle, hvor blandt andet Alan Turing, som mange mennesker i hvert fald nok har hørt om, han udgav et dokument, hvor han for eksempel beskrev en test, man kunne udføre for at teste, om computere kunne udvise intelligens på niveau med et menneske. Det er det, vi i dag kender som Turing-testen. Mm. Og det var egentlig også, det var tilbage i 50'erne, at man for første gang begyndte at bruge termet artificial intelligence, altså kunstig intelligens. Så mange, mange vigtige milepæle allerede for mange, mange år siden. Og sidenhen, altså siden 50'erne cirka, der har udviklingen så bevæget sig med lidt mere varierende hastighed. Mm. Så i perioder, der har kunstig intelligens, det har været et meget populært emne inden for forskningsverdenen. Derfor har man også fået flere forskningsmidler, og derfor har vi også set nogle ret vigtige fremskridt i de perioder. Andre perioder, der har forskningen så stået lidt mere stille, nogle gange i en del over gangen. Man kalder nogle gange de her perioder for the AI winters,
okay.
Bare for at gøre det lidt dramatisk.
Ja, det må man sige. Ja. Det er et fedt begreb.
Ja, det er det. Det er det. Men så altså, der har været forsket i AI i mange, mange år, og det betyder altså også, at mange af de koncepter, vi sådan set stadig arbejder med i dag, de blev i virkeligheden opfundet for efterhånden en del år siden.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
I 90'erne, der sker der jo det, at der er det, der hedder Deep Blue og en skakturnering imod en af historiens allerbedste skakspillere, nemlig Garry Kasparov. Og Deep Blue vinder. Vil du ikke lige fortælle, hvad Deep Blue egentlig er, og hvad det er for en milepæl, man ligesom runder her i 90'erne?
Jo, men det kan jeg godt. Altså, som du selv siger, så er det 90'erne, og det vil altså sige, selvom selvfølgelig har haft store fremskridt inden for computerkraft, så er den altså, den er endnu ikke nået til et punkt, hvor vi kan benytte neurale netværk på nogen betydningsfuld måde endnu. Mm. Så det er det altså ikke det her. Det lykkedes dog stadig, for det var IBM, der udkom med den her, og udvikle et computerprogram, som netop kunne spille skak og netop kunne slå verdensmesteren, som du selv siger. Så jeg husker, at den vandt to kampe, tabte en og spillede tre uafgjort, så det var ikke fordi, at den, hvad kan man sige, den slog ham ikke stort. Men ikke desto mindre, så altså, succesen bag Deep Blue var altså ikke kun et resultat af forbedret computerkraft, selvom det der også var en del af det, men lige så meget et resultat af forbedrede algoritmer, man havde på det her tidspunkt. Og sådan lidt mere specifikt, så er det noget, man kalder søgealgoritmer i træstrukturer. Og træstrukturer er sådan set bare en måde, man kan repræsentere data på i et computerprogram. Så for eksempel for en given skakposition, så kan vi med en træstruktur repræsentere alle de træk, man kan lave fra den. Hvis man så går hen til de træk, så kan man derfra repræsenterer alle mulige træk fra det træk, og så videre, og så videre. Og fordi man havde de her forbedringer i søgealgoritmer, så var Deep Blue altså i stand til at gennemgå millioner af mulige træk per sekund, som altså, og det var jo så tilsyneladende nok på det her tidspunkt til endelig at slå verdensmesteren.
Ja, og næste gennembrud, vi skal snakke om, det er en anden slags konkurrence, en billedgenkendelseskonkurrence. Hvad er det, der sker her, Emil?
Ja, men så vi er 2012 nu, og der eksisterer på det her tidspunkt en årlig konkurrence, som du som selv siger har med billedgenkendelse at gøre. Det er altså noget med at klassificere, hvilke objekter er til stede i et billede. Mm. Og det datasæt, de konkurrerede på, også bare for at illustrere, hvor stor skala alt det her ting, vi foregår i, det indeholdt altså millioner af billeder og mere end 20.000 forskellige kategorier af objekter. Altså så for eksempel hund og kat, som vi havde før, men også menneske og bil og lygtepæl og 20.000 andre af dem. Og det, der så sker i 2012, det er, at for første gang nogensinde, så ser vi et neuralt netværk vinde den her konkurrence. Netværket, det hedder AlexNet. Og det vinder altså ikke bare den her konkurrence, fordi det er det er markant bedre end nogle af de andre algoritmer og teknikker, som der var med i konkurrencen. Og det, nu er vi altså på et tidspunkt, en af de ting, der muliggjorde det her, det var altså, at computerkraften på en eller anden måde havde indhentet de algoritmiske teknologier, vi allerede havde på plads. Derudover så var man også blevet rigtig god til at udnytte det, vi kalder grafikkort, altså GPU'er, til at træne de her netværk, og til at sådan set også anvende de her netværk her.
Mm. Og det kan være for det første, at der sidder nogle lytter derude, der tænker, I mangler det her trin på den her udviklingshistorie, og det her, vi er jo blevet enige, kan vi godt afsløre, om nogle enkelte nedslag, fordi den her historie, som du sagde, der var så mange andre eksempler, vi også kunne have taget fat i for at forklare den her udvikling, ikke? Men altså fra billedgenkendelseskonkurrencen her i 2012, så skal vi nu til noget, der hedder transformeren. Hvad er det, og hvor er vi henne i den her udviklingshistorie, Emil?
Jamen altså, så vi er i år 2017, og som jeg har nævnt et par gange allerede, så er mange af de koncepter, vi arbejder med, de var i virkeligheden, så at sige, opfundet før årtusindskiftet. Mm. Det gælder også den type neural netværk, vi snakkede om før. AlexNet, det var noget, man kalder et convolutional neural network, og det var altså også en teknologi, man egentlig havde kendt til i et stykke tid. Men i 2017, der bliver så udgivet en videnskabelig artikel, den hedder Attention is all you need. Og den her artikel, den introducerer en ny form for arkitektur til de her neurale netværk, som man så kalder transformeren. Og det er altså på algoritmeniveau, det her. Så nu er det ikke længere computerkraften, der gør, at vi kan noget nyt. Nu er det en algoritme, der gør det. Og selvom der havde været fremskridt på algoritmeniveau, også i de foregående år, også efter årtusindskiftet osv., transformer mig altså virkelig et stort gennembrud her. Og noget af det, der sådan, noget af det, der adskiller transformeren fra andre arkitekturer, det er det, man kalder for dens attention-mekanisme, som altså også er det, der har givet titlen på den her. Det er meget normalt, at man giver ham, der udviklede AlexNet, han hedder også selv Alex Krizhevsky, bare for lige at give credit. Nå, men altså, den havde den her attention-mekanisme her. Og transformeren blev egentlig udviklet til det, vi kalder natursprogsprocessering, altså forstå sprog, forstå sætninger, måske endda skrive dem selv. Mm. Og det den her attention-mekanisme gjorde, det var at tillade modellen at vægte nogle ord i en sætning højere end andre. Der er også nogen, der beskriver det mere som vægte relationer mellem ord. Og hvad vil det så sige? Jamen, hvis vi nu for eksempel har en sætning, den er lidt simpel, men hvis jeg siger, jeg hælder vand fra en gryde ned i en skål, indtil der ikke er mere plads, jamen, så er det jo nemt for os to at forstå, at der, hvor der ikke er mere plads, jamen det er selvfølgelig i skålen. Ja. Det er den, jeg snakker om, når der ikke er mere plads. Der er sådan set ikke noget i sætningen, der fortæller os det her. Grunden til, at vi forstår det, det er noget med kontekst, og det er simpelthen indlysende for os. Det havde det ikke været, altså det er det ikke for. Det er svært at sætte regler op for det her, hvis man skal sådan programmere det, så at sige, i den mere sådan traditionelle forstand. At det var altså noget af det, transformeren viser at være rigtig god til at lære. Så et kæmpe skridt fremad i forhold til især natursprogsbehandling.
Det er jo nærmest en abstrakt tankegang, sådan er i stand til. Er det rimeligt at sige?
Jamen, det synes jeg egentlig, det er. Ja. Altså, det er noget af det, den er i stand til. Og en sidste ting, jeg lige vil nævne sådan med den her transformer her, det er, at det var jo helt tilbage i 2017, det her. Og selvom vi der har igen måske sådan forbedret og optimeret på transformeren, så er det altså stadig den arkitektur, som vi bruger meget i dag i chatbox, som for eksempel ChatGPT. Den gør stadig brug af transformeren den dag i dag.
Ja, og så nu kommer vi jo netop til der, hvor vi egentlig også startede programmet, ikke, med ChatGPT. Den kommer altså den 30. november 2022. Hvor stor en gamechanger er den så egentlig?
Jamen, ChatGPT, det er en kæmpe gamechanger. Det er første gang, vi ser et neuralt netværk i så massiv skala. Så det er en kæmpestor model, det her. Det er også første gang, vi ser en chatbot skrive altså så godt natursprog. Altså, den er jo virkelig i stand til at formulere sig vanvittigt godt. Det er jo ikke altid særlig sjovt at skulle anerkende, men altså, der er heller ikke nogen tvivl om, at ChatGPT skriver bedre, end jeg selv gør. Og hvis man synes, den skriver lidt for formelt, jamen, så beder man den bare om at formulere sig på en anden måde, måske lidt mindre formelt. Mm. Så jeg bruger den også ofte af den grund, især til mindre opgaver. Det er tit sådan en iterativ proces, hvor at jeg måske kommer med, hvad kan man sige, et udkast til det, jeg gerne vil skrive. Den kommer med forslag til forbedringer, og så plukker jeg det, jeg godt kunne tænke mig at bruge.
Ja, og det er jo ret vildt netop, altså hvad ChatGPT kan. Og det er jo også en af de sådan neurale netværk, der virkelig har gjort, at der også er kommet en folkelig forståelse, ikke, for, hvad de her systemer kan, og måske også i fremtiden, hvad de kan gøre os i stand til. Apropos det, så lad os lige høre, hvad ChatGPT selv fremhæver i forhold til de etiske dilemmaer, som brugen af netop den her slags kunstig intelligens også stiller os i. Så jeg synes, at vi skal spørge, hej ChatGPT. Hvad er det største og det mest centrale etiske dilemma i forhold til brugen af AI?
Det største og mest centrale etiske dilemma ved brugen af AI er sandsynligvis spørgsmålet om ansvar og kontrol. Det indebærer overvejelser om, hvem der skal holdes ansvarlig for beslutninger, der træffes af AI-systemer, og hvordan man sikrer, at AI-systemer handler i overensstemmelse med menneskelige værdier og mål. Denne problemstilling bliver især kompleks, når AI-systemer bliver mere autonome og træffer beslutninger uden direkte menneskelig indgriben. Det rejser vigtige spørgsmål om gennemsigtighed, ansvarlighed og kontrol med AI-teknologier for at sikre, at de tjener menneskelige interesser og værdier på en sikker og pålidelig måde.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Ja, og til nye lyttere, der kan jeg altså lige sige, at i dag, der har vi konsulent fra Teknologisk Institut, Emil Bak, med her på en online-forbindelse. Og Emil, vi skal jo altså lige om lidt meget apropos det, vi hører ChatGPT fortæller her, dykke ned i den her nye EU-lovgivning. Fordi det er vel i virkeligheden en del af de her dilemmaer, den prøver at behandle. Er det rigtigt forstået?
Ja, det må man sige. Den nævnte både noget med ansvar, noget med kontrol, hvem skal holdes ansvarlig, overensstemmelse med menneskelige værdier osv. osv. Det er nærmest alle de samme termer, som EU selv bruger, når de skriver den her lovgivning her. Og i deres egne ord, altså, så er formålet med den her lovgivning også netop først og fremmest at sikre, at sådan, udvikling og anvendelse af AI, det sker på en måde, der er i tråd med EU's værdier. Mm. Og det vil altså sige sådan noget som folkesundhed, sikkerhed, som jeg også tror, ChatGPT nævnte, og sådan ikke mindst fundamentale menneskerettigheder er også en stor del af det.
Og det kan jo være lidt svært for os så at begribe, hvordan den så ligesom vil gribe det her an, altså den her lovgivning, fordi, som du siger, vi var jo i gang med i starten også at oprise, hvad EU's betegnelse for en kunstig intelligens egentlig var. Den er allerede rigtig bred, ikke? Og nu siger du også, det er jo egentlig også et ret bredt formål, som jeg hører det. Der er sådan helt konkret nogle risikoniveauer, som den her lovgivning opererer med. Hvad er det sådan højeste niveau, kan man sige? Altså, hvad er den største risiko, som EU ligesom tegner op i det her?
Ja, så den største risiko, det er det, de kalder unacceptable risk. Altså simpelthen uacceptabel risiko. Det er modeller, som simpelthen bliver forbudte at have på det europæiske marked, og det er modeller og systemer, som vi simpelthen ikke er interesseret i. Og det kan for eksempel være AI-systemer, som for eksempel anvender det, de kalder subliminale teknikker, altså teknikker uden for en persons bevidsthed, til bevidst at manipulere eller vildlede. Man må heller ikke bruge modeller til at udnytte sårbarheder på baggrund af ting som alder, handicap, økonomisk situation osv. Vi må heller ikke bruge det til, social pointsystem, det vil sige at bedømme folks sociale adfærd. Så det er en længere liste af AI-systemer. De eksempler, jeg gav her, det er sådan set bare for at give et indblik i, hvad er det for nogle typer af AI-systemer, man i hvert fald ikke er interesseret kommer på markedet i EU.
Ja, det lyder som nogle af de der ting, man i hvert fald har en tendens til at se i sådan nogle lidt mere dystopiske fremtidsfortællinger eller lignende, men der er vel også ting i dag i virkeligheden, der allerede kan det her, og altså god grund til, at lovgivningen skal eksistere nu, ikke?
Absolut, altså man kunne godt anvende AI-modeller til i hvert fald nogle af de her ting allerede i dag. Så absolut, det er enormt relevant, at det her det bliver nedfældet på tekst. Altså,
ja. Det er ikke bare en fremtidsfrygt. Så hvad er næste risikoniveau så? Altså ikke det allerhøjeste, men næsthøjeste. Hvad er vi ude i her?
Så næste risikoniveau, det er det, de kalder high risk, altså høj risiko AI-systemer. Og det meste af teksten i den her lovgivning, det handler faktisk om de krav, man vil blive underlagt, hvis man ender i den her kategori her. Og der er et par forskellige måder, man kan ende i den her high risk-kategori. En af dem, det er, hvis man igen ender på en liste over sådan specificerede use cases, som man har vurderet er high risk. Et eksempel kunne det være på det kunne for eksempel være, hvis ens model den bliver brugt til at håndtere kritisk infrastruktur. Så det kan være trafik for eksempel. Mm. Så er du altså i et high risk system. Helt generelt er det ting, hvor at hvis det går galt, så risikerer man, at folk de kommer til skade, og det kan både være fysisk og psykisk osv. Et andet eksempel, det kunne for eksempel være inden for uddannelsesområdet, så et AI-system, der for eksempel er med til at bestemme, hvem der skal optages på skoler. Mm. Det kan også være, hvis man bruger den til at overvåge snyd under eksamener og prøver osv., så vil den også ende i den her high-risk-kategori. Mm. Som sagt, så er det her igen en liste. Jeg vil ikke gennemgå dem alle, fordi det er relativt nemt at gå ind og faktisk slå de her op, og ligesom, hvis man skulle være udbyder af sådan nogle modeller her, lige tjek, og man ikke hører ind under dem her.
Ja, lige hold øje med, at man ikke bliver ramt af noget EU-lovgivning.
Ja, det er det. Og jeg vil måske også lige nævne sådan de to andre måder, man kan ende i high-risk-kategorien på. Den første, det er, hvis man bruger AI som det, man kalder et sikkerhedskomponent. Mm. Og hvad kan det så være? Jamen, hvis man nu for eksempel har en mobil robot, det er jo meget relevant i mit eget tilfælde, og man bruger en AI-model til for eksempel at detektere personer og bremse, så man ikke kører ind i dem. Jamen, det kunne for eksempel være et eksempel på AI brugt som enten sikkerhedskomponent i sig selv, eller som et led i et sikkerhedskomponent. Mm. Og den sidste måde, man så kan ende i high-risk-kategorien, det er så, hvis man i forvejen er underlagt anden EU-lovgivning, og at man jævnført den her lovgivning her, skal have tredjeparts godkendt sit produkt. Det er det, man kalder en third-party conformity assessment. Og hvis begge de her to ting er opfyldt, så er man altså igen high risk.
Mm. Og der er altså også noget i forhold til, hvordan man så overhovedet kan implementere det her. Altså, hvordan ser du på det? Fordi en ting er jo, at vi sidder og siger, at der er nogle ting, virksomhederne skal være ops på, hvis de ikke skal ryge de her, nu har vi snakket om de højeste risikokategorier, der er altså fire, ikke? Men hvordan går man fra, at vi har lavet den her lovgivning, til den så rent faktisk kommer ud og fungerer i alle medlemslandene?
Ja, så altså den måde, man ofte lovgiver i EU på, det er gennem det, man kalder New Legislative Framework. Og det her New Legislative Framework, det skal sådan ses lidt som en tilgang, man kan bruge for, hvordan en lovgivning den skal se ud. Og måden, det lidt mere konkret fungerer på, det er, at selve lovgivningsteksten, den begrænser man faktisk ret meget, sådan så den udelukkende indeholder de mest sådan væsentlige krav, et produkt det skal opfylde. Hvad kunne et væsentligt krav så være? Jamen, det kunne for eksempel være, og det står også i den her lovgivning, at hvis du har et high-risk-system, så er et af kravene, at du skal have taget højde for, hvorvidt din træningsdata den kan indeholde bias. Altså, så hvis din model for eksempel skal klassificere hunderacer, så er det meget vigtigt, at alle hunderacer rent faktisk er repræsenteret i det her datasæt. I hvert fald så mange som overhovedet muligt. Så lad os sige, at du ikke har et eneste billede af en pudelhund i dit datasæt, så er der altså heller ikke nogen garanti for, at din model vil kunne klassificere dem, når du rent faktisk begynder at anvende. Så det er sådan lovgivningen, de sætter kravene. Mm. Men hvis lovgivningen så bare fortæller dig, sådan på et lidt overordnet niveau, at man skal sørge for at have undersøgt det her med bias og eventuelt rettet det, hvordan sikrer man sig så, at man har taget højde for bias? Altså, og hvordan kan vi dokumentere det her? Mm. Og det gør man så ved hjælp af det, man kalder harmoniserede standarder. Og standarder, de her standarder, de kan, jeg ser dem sådan lidt som sådan producenten eller udviklerens guide til, hvordan man opfylder de lovkrav, der nu måtte være. Så de her standarder er altså på et noget mere teknisk niveau, noget mere konkret niveau, som gør, at man i praksis rent faktisk kan implementere de her ting, der står i lovgivningen.
Men så der er altså noget hjælp på vej, kan man sige. Altså, der kommer noget mere konkret, fordi det er jo godt det, man kan tænke lidt, når man hører din definition af altså sådan formålet på loven, at tænke, hvordan skal en virksomhed navigere i det, ikke? Så de her standarder, de er på en eller anden måde et konkret værktøj til virksomhederne, som jeg forstår det. Er det rigtigt?
Det er det, ja.
Ja.
Jamen, det er rigtigt, og det man sådan helt konkret får, hvis man har fuldt sådan harmoniseret standard her, så medfølger også det, der hedder en assumption of conformity, altså en antagelse om konformitet. Så hvis man har fuldt standarden, jamen så antager man også, så medhører en antagelse om, at man også har fuldt lovgivningen.
Mm.
Så det er sådan, igen i meget grove træk, hvordan sådan en lovgivning her i praksis kommer til at foregå, og hvordan man i praksis kommer til at følge den her lovgivning, og ikke mindst dokumentere, at man har fulgt den her lovgivning.
Mm. Så det kan være, der er nogen derude, der under lettet op over, at der altså er noget hjælp på vej. Men altså lige nu, som sagt, loven er jo først lige blevet vedtaget i sidste måned i mail, ikke? Altså hvordan, når I for eksempel arbejder med robotter, altså hvordan navigerer I så i det her nye lovstof lige nu, og også de her tilhørende krav?
Så i forhold til at navigere alt det her, så der er desværre ikke sådan en nem måde at gøre det på. En genvej, man lige kan tage, og så er det hele fikset på 5 minutter. Man er simpelthen nødt til at sætte sig ned og bruge noget tid på det her. Og det skal man også. Det er vigtig lovgivning, det her. Så selvfølgelig skal det være sådan. Med det sagt, så findes der stadig sådan en del værktøjer, især på nettet, som kan hjælpe en med det her. Der er blandt andet en hjemmeside, der dejligt nemt hedder artificialintelligenceact.eu. Og den indeholder blandt andet nogle rigtig gode resuméer af den her lovtekst her, og man kan også sådan bruge den til at slå op i forskellige dele af teksten. Så hvis man vil for eksempel se listen over high-risk systemer, så kan man bare slå det op der. Eller hvis man vil dykke lidt mere ned i nogle af de bestemte artikler, så kan man også gøre det der.
Så med det helt konkrete gode råd givet videre, så skal vi altså her med til sidste kapitel i dagens program, fordi nu skal vi dykke ned i fremtiden med kunstig intelligens. Hvilke etiske dilemmaer medfører den her rivende udvikling, som vi er ude i, og altså skal vi være begejstrede eller bange? Det dykker vi ned i nu, og min gæst i dag, det er altså konsulent ved Teknologisk Institut, Emil Bak.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og Emil, vi starter lige igen med at tage fat i gode gamle ChatGPT igen, fordi lad os lige høre, hvad den egentlig siger, vi bør have for øje i forhold til etikken, når vi altså kigger fremad. Så vi prøver lige her. Hej ChatGPT, hvad er det mest centrale etiske dilemma i forhold til AI's udvikling?
Det mest centrale etiske dilemma ved AI's udvikling drejer sig om at balancere innovation og fremskridt med etik og menneskelige værdier. Mens AI-teknologier kan bringe en lang række fordele og muligheder med sig, såsom forbedret sundhedspleje, øget produktivitet og automatisering af rutinemæssige opgaver, rejser de også vigtige etiske spørgsmål og risici. Dette omfatter spørgsmål om privatliv, bias og diskrimination, ansvar og kontrol, arbejdsløshed og økonomisk ulighed, samt potentielle konsekvenser for miljøet og samfundet som helhed. At navigere i disse etiske dilemmaer kræver en afbalanceret tilgang, der prioriterer menneskelige værdier, rettigheder og velbefindende, samtidig med at man fremmer innovation og fremskridt inden for AI-teknologi. Det er afgørende at udvikle og implementere etiske retningslinjer, regulering og ansvarlig praksis for at sikre, at AI's udvikling sker på en måde, der er ansvarlig, retfærdig og respektfuld over for individets rettigheder og værdighed.
Ja, som vi hører altså en masse, man skal have for øje, når vi tænker på fremtiden med AI. Og altså, jeg synes, man kan nemt blive lidt skræmt over den her udvikling. Emil, hvad tænker du om fremtiden med kunstig intelligens? Altså, er du pessimist eller optimist? Er AI vores ven eller vores fjende?
Ja. Altså, det kan være, at jeg skal starte med at sige, jeg er helt klart optimist. Jeg tror, at AI det kan hjælpe os med at forbedre rigtig mange aspekter af vores tilværelse. Og som ChatGPT lige nævnte, om det så er i sundhedssektoren for eksempel, bedre diagnostisering, måske robotter, der oven i købet kan udføre operationer bedre, end vi selv kan nu. Det kan også være i trafikken med færre trafikuheld, med for eksempel selvkørende biler. Der er rigtig mange ting, jeg tror, AI kommer til at gavne med, og sådan helt generelt, så tror jeg på, at vi går mod en lysere fremtid, også som, altså, som direkte resultat af AI. Men det er så sagt, og grunden til, at jeg også tøder lidt ind det her spørgsmål, det er, at jeg tror også, vi skal være meget forsigtige med alt det her. Som så mange andre ting, så er AI på mange måder altså bare et værktøj, som vi kan vælge at bruge enten til noget positivt, noget, der forbedrer verden, skal oven i købet noget lidt altruistisk en gang imellem, eller vi kan vælge at bruge dem destruktivt, altså sprede misinformation, ødelægge den demokratiske proces. Vi kan bruge det på rigtig, rigtig mange negative måder. Derfor er jeg også personligt ret glad for, at der i EU i hvert fald nu bliver reguleret af... Vi er nødt til at holde fast i de værdier, vi har i Vesten, eller i hvert fald i EU, sådan i forbindelse med lovgivningen her, fordi vi er ikke interesseret i så koncepter som masseovervågning, og vi er ikke interesseret i bevidst at blive manipuleret af de her modeller, og få manipuleret vores holdninger osv. Vi risikerer en sådan en helt Orwellsk fremtid, og der må vi jo simpelthen ikke ende. Og i den forbindelse, der kan man også, altså man kan jo håbe lidt, at andre lande beslutter sig for at følge trop med den her lovgivning her. Vi er jo i Danmark meget glade for at være et såkaldt foregangsland. Man kan da håbe, at EU, det kunne blive lidt det samme i den her henseende.
Og vi snakkede jo også før om det her med sådan jobmuligheder, kan man sige, i fremtiden. Fordi du siger lige nu, ikke? Der sidder du og bruger kunstig intelligens til en hjælp, når du programmerer, ikke? Som et værktøj. Men altså, jeg tænker, vi faktisk begge to i nogle jobsituationer, hvor vi godt kunne måske få en lille smule sådan svedige håndflader. Altså nu, for eksempel her, de her oplæsninger, vi har haft af ChatGPT, den her stemme, man kan godt høre, at der måske er sådan en lille smule sådan computer over den, at den har også en lille smule sådan, jeg synes, det er sådan lidt engelsk dialekt, ikke, der kommer ind over på en eller anden måde eller noget. Men der er jo ikke særlig langt fra, at det her, det er en oplæsning, der kunne fungere ret godt i radioen. Og samtidig, så altså også som journalist, den skriver jo altså også nogle sammenhængende, helt fine svar, ikke? Altså, skal du og jeg ikke være sådan lidt bange for, om vores jobs, de er væk om et par år?
Ja, altså, jeg er i hvert fald selv ret spændt på, om jeg i hvert fald har mulighed for at lave de samme ting inden for mit felt om 10 år. Jeg har også selv tit fået at vide, at det her med at arbejde med robotter, det har været et enormt klogt valg sådan i forhold til fremtiden. Fordi at det går i hvert fald ingen vejen. Jeg må indrømme, jeg føler mig på ingen måde sikker på, at de opgaver, jeg udfører i dag, sådan på et teknisk niveau, i forhold til programmering og i forhold til udvikling osv., at det stadig er mennesker, der laver den type opgaver om 10 år. Så jeg er selv meget spændt på det. Det betyder jo ikke, at der ikke er jobs at hente inden for robotteknologi om 10 år, men jeg tror, der er stor chance for, at de ser meget anderledes ud i hvert fald, end de gør i dag.
Ja, og de her nye neurale netværk, altså det kræver virkelig noget kraft at køre de her systemer, ikke? Så altså i forhold til den her sådan pessimist-optimist diskussion, er det ikke også noget, vi skal have for øje? Altså kommer der ikke til at sidde nogle sådan tech-giganter i virkeligheden med sådan en masse magt, altså uden den her bekymring om, hvad de AI sådan rent praktisk kan i fremtiden? Også noget med, hvem det er, der egentlig ejer den her teknologi?
Jo, altså man kan sige, det du er inde på, det er det her med, at for rent faktisk at kunne træne de her modeller, og for den sags skyld bare have dem liggende på en computer, du skal bruge en ret kraftig supercomputer, bare for at downloade ChatGPT. Det kan man jo ikke, men hvis man kunne. Det er hammerdyrt at træne de her modeller, og det kræver enormt mange ressourcer, så der vil der være virksomheder, som kommer til at sidde i toppen og i høj grad kan sådan være med til at diktere, hvilken retning den her teknologi den skal bevæge sig i. Man kan sige, det er jo en af grundene til, at regulering på det her punkt, det er så vigtigt. Der kommer til, især for, nu nævnte vi det ikke, da vi var i hvad hedder det, lovgivningen, men sådan noget som ChatGPT og så videre, de kommer til at blive klassificeret som det, man kalder general purpose AI models. AI systems, hvilket vil sige, at det er AI-modeller, der kan udføre en hel masse forskellige typer opgaver inden for en hel masse forskellige brancher osv. Og der kommer til at blive stillet ret store krav til dem i forhold til sådan noget som gennemsigtighed og oplysning. Man skal kunne se, hvad er det for en type data, så de skal ikke nødvendigvis udgive eller frigive det data, det er trænet på, men der skal være en beskrivelse af, hvad er det for en type data det her, hvor kommer den fra. Alle copyright-lovgivninger, der eksisterer allerede nu, de kommer altså også til at fortsætte med at eksistere. Så alle de her ting er noget, som lovgivningen i hvert fald forsøger at gøre noget ved. Forsøger at, hvad kan man sige, begrænse den her magt, som de i virkeligheden sidder på ret alene lige nu, de her store virksomheder.
Ja. Og her til sidst i forhold til det her med at snakke om udviklingen, lige specifikt sådan med jeres arbejde og robotteknologien, hvad er du så mest spændt på i forhold til udviklingen inden for netop AI her?
Jamen så, altså et af de mere umiddelbare svar, de kommer jo også på baggrund af sådan noget som for eksempel ChatGPT og de her chatbot-teknologier her. Fordi det åbner altså op for en masse nye muligheder i forhold til, hvordan vi interagerer med vores robotter. I stedet for, at man nødvendigvis skal kunne kode eller programmere for at bruge en robot, så har vi nu mulighed for simpelthen bare at skrive kommandoer til den, måske endda bare at sige dem højt. Så det er i hvert fald noget, jeg er meget spændt på. Der sker også enormt meget inden for robotverdenen, inden for det, vi kalder sådan kontrolsystemer, sådan til styring af robotter, hvilket også potentielt åbner op for, at vi altså kan bruge robotter i langt mere krævende omgivelser, altså udendørs, på en byggeplads og alle mulige spændende steder. Så der sker rigtig meget på robotfronten. Der er rigtig mange spændende ting at holde øje med.
Og apropos, hvad vi skal holde øje med og fremtiden, det er jo altid vildt unfair, men vi journalister kommer altid til at spørge, hvornår vil det her ske, og hvad er det for en tidslinje, vi kigger i? Og da vi snakkede sammen, inden vi gik i studiet, der sagde du til mig, prøv at høre, eksperterne er bare vildt uenige om, hvor lang tid den her udvikling kommer til at tage. Det giver ikke nogen mening at sætte ind på sådan en tidslinje og kigge i de der sådan konkrete, ja, det her, det sker om 5 år, ikke? Det kan vi simpelthen ikke sige. Så Emil, hvorfor skal vi egentlig tage bekymringerne og snakken om AI sådan på forskud? Kan vi ikke bare vente og se, om de her ting, de bliver relevante? Altså, tag den, når det kommer.
Altså, det kunne vi jo i princippet godt. Jeg tror, at risikoen vil ikke være forberedt på nogle af de her ting. I hvert fald i så høj grad, som det nu engang kan lade sig gøre, nu hvor det er så svært at forudsige, hvilken retning alt det her det vil bevæge sig i. Men risikoen for ikke at være forberedt, den vil simpelthen være for høj i forhold til, hvor store konsekvenser det potentielt kunne have. Så hvis alle mennesker lige pludselig mister deres jobs i morgen, eller i hvert fald sådan fra den ene dag til den anden på meget kort tid, så ser jeg ikke rigtig andre scenarier end kaos, altså hvis vi ikke er forberedt på det her. Hvis vi nu derimod har brugt de seneste 15 år på at snakke om potentiel løsning på det her, eller flere potentielle løsninger, så står vi der i hvert fald bedre, end hvis vi ikke gør noget. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi snakker om det her. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi råber højt, hvis det er, vi synes, at AI er altså på vej i en retning, som vi ikke er interesseret i, som ikke står overens med vores værdier.
Og vi har jo altså været langt omkring i dag, ikke? Vi har både snakket om sådan de her sådan lidt mere dystopiske fremtidsforestillinger, og også hvorfor den her lovgivning skal tage hensyn til dem. Vi har også snakket om alle de muligheder, det giver, blandt andet inden for robotteknologien og også andet arbejde, sundhedsvæsenet osv. Altså hvis lytterne de skal tage én ting med fra den her store samtale, hvad håber du egentlig, de har lært om AI i dag?
Ja, godt spørgsmål. Jeg håber i hvert fald, at folk har en lidt bedre forståelse af, hvad det egentlig er, det her AI. Selvom vi jo blev enige i starten om, at det er meget svært at definere. Så en eller anden forståelse af, også at det kan være mange ting. Så håber jeg måske også, at folk de føler sig sådan, hvad kan man sige, lidt bedre rustet til at sådan deltage i snakken og i debatten omkring alt det her AI. Også selvom man ikke har en teknisk baggrund. Jeg tror, at AI det kommer til at påvirke alle mennesker, om ikke andet på længere sigt. Og derfor så har folk også en ret til ligesom at deltage i den her debat her. Og det synes jeg simpelthen bare, man skal gøre. Der er ingen grund til ikke at have en holdning til det her, bare fordi man ikke har den tekniske baggrund og en dyb forståelse for, hvad der er helt inde i de her AI-modeller. Så, Så det håber jeg i hvert fald også er en ting, folk kunne tage med for det her.
Jeg synes i hvert fald, jeg kunne tage det med. Jeg er blevet meget klogere, og derfor så synes jeg faktisk lige, at vi for en sidste gang skal tage fat i ChatGPT, fordi jeg vil gerne bruge den til at sige tak til dig på Emil. Så jeg beder lige ChatGPT her en sidste gang om at være med. ChatGPT, kan du skrive en fed måde, som vi kan sige tak for i dag på til Emil Bak?
Absolut. Her er en fed måde at sige tak for i dag på til Emil Bak. Emil, det har været en utrolig givende dag med dig, og vi er dybt taknemmelige for din deltagelse og bidrag. Du har virkelig krydret vores diskussioner og bragt en unik indsigt til bordet. Vi ser frem til at samarbejde med dig igen i fremtiden. Tak for i dag.
Ja, tak for i dag,
Emil. Den er sød ved mig.
Ja, den er, jeg synes det generelt, den er jo meget rar at snakke med, ikke? Den er jo positiv,
det er
den. Som regel. Ja,
det er bestemt.
Ja, og også tak til jer, der lytter med derude. Vores gæst i studiet i dag, det var altså Emil Bak, der arbejder med udvikling af mobilrobotter på Teknologisk Institut, og som altså her bruger sine kompetencer inden for anvendelse af kunstig intelligens til brug i navigation og autonomi. Med havde vi altså også svar fra ChatGPT 3.5, og det kan du altså også ved at gå ind på chat.openai.com. Det er altså den, vi har talt med her i dag. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holten, og Kraniebrud er produceret af Videnslyd for Radio 4.
Der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.